Seswantšho sa bobedi. Meloro ya Jakobo. Genesi 28 tema ya 10 go ya go 72. Isau o be a tlhoile Jakobo a bile a rata go mmolaya. Ge le Jakobo o ile a tšhaba lapeng labo. Ge a le borokong o ile a lora a bona Modimo a na le barongwa ba fologela lefaseng. Modimo a re go Jakobo, ke tla fa wena le moloko wa gago naga yeo o robetšego go yona. Bana ba gago ba tlo ata bjalo ka lero la lefase. Gomme meloko yotlhe ya lefase e tlo šegofatšwa. O tsebe gore ke tlo ba le wena, ke tlo go leta gotlhe mo o yago, mme ke tlo go bušetša mo nageng ya geno. Nka se go tlogele go fitlha ge ke phetha se ke go enetšego sona. Modimo o be a tseba gore Jakobo ke motho wa maaka. Ebile a mo rata gore a kgone go mo sokolla. Ke ka moo Modimo a mo filego ditshepišo tše makatšago.